Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ada beza tak kita sujud di antara lelaki dan wanita? Ada tak perbezaan antara sujud lelaki dan wanita? Kalau ada, anda boleh komen di bawah ini so that kita tahu mungkin bagaimana cara sujud lelaki dan wanita tu pun nak kena tahu juga kan. Yad, apa khabar?
Baik, alhamdulillah sihat.
Lama kita tak. Tak lama. Orang tengok kita live all the time, kita repeat selalu.
Oh ya, kita repeat live yang betul-betul ni, live yang
hari ni.
Ni betul ni. Ini betul. Hari ni tarikh
21 hari bulan. 21 yes. Oktober. Yes. So hari ni topik kita perbezaan antara sujud lelaki dan wanita sebab aku pernah post yang pasal perbezaan solat ah. Ada klip perbezaan solat. Jadi macam orang nak tahu wanita solat tangan kat mana apa semua tu, kira tangan kat sini ke kat sini ke gini ke. Sekejap aku nak show off sikit dalam video ni. Salah. Jadi macam dia ikut lah. Dia gini ke gini. Kena gini ke gini kan. Ikut lah. Tu nampak? Tak payah ni.
Dia tak tracking. Ikut. Oh itu aku tengah tengok IG lah. Sorry.
IG tak ikut. Facebook punya video dia ikut kan, ada baru beli kan.
Betul-betul. Yes.
Masya-Allah.
Aku tak tengok tadi. Aku tengok IG siapa yang ikut dia ni.
Sorry, minta maaf.
Video.
Jadi apa khabar orang-orang kat IG? Hari ni kita nak cerita pasal perbezaan sujud. Khususnya sujud di antara lelaki dan wanita. Yad, okay. Yes. Straight kita go down. Ada beza tak?
Sorry, ada orang message macam terblur sekali. Ada beza ke tidak? Okay, bila kita cerita pasal perkara-perkara dalam ibadan, dia pastinya fikih kan, satu yang terkait dengan fikih, kita akan nampak akan ada khilaf, akan ada beberapa perbezaan. Yang mungkin tak ada perbezaan, yang kita kata tak ada perbezaan ni adalah pada rukun tau. Macam contoh, kena sujud ke tak kena sujud? Ya, okay, yes, okay. Tu kena. Itu sepakat. Sujud dua kali tak pada setiap rakaat? Yes, setiap rakaat sujud dua kali. Jadi yang mendatangkan perbezaan ni adalah tata cara ketika sujud tu. Ataupun yang lain-lain lah. Macam contohnya tangan macam tadi kan, Kak Syed kan. Tangan letak kat mana kan. Nak angkat dia macam mana, sini ke,
macam mana sini
kat bawah
ke,
sikit kan. Di situ itu ada khilaf. Jadi bila yang penting ketika kita berhadapan dengan yang kita panggil sebagai khilaf ni, dia akan dia jadi luas tau. Dia jadi luas. Dia memang betul. Dia mungkin bukan semua betul lah. Itu definite. Itu definite tau. Bukan semua yang paling tepat, tetapi juga dia bukan ada yang salah maksudnya. Boleh faham tak kita? Dia bukan mesti ada salah. Tetapi dia mestilah satu yang kita ikut tu, itulah yang kita yakini itu tepat. Dia gitu. Jadi sebab tu bila dalam khilaf, dia tidak boleh, kita tak lihat dia sebagai sesuatu yang bercanggah ataupun salah. Dia beza dengan pandangan kalau macam yang ini major, ini apa orang kata tu, ini majority, yang ini syadz ataupun ni ganjil, dan itu kita boleh buat conclusion. Tetapi kalau dalam khilaf tidak. Jadi kita nampak kalau kawan kita kan, contoh-contoh khilaf misalnya yalah macam doa kunut ataupun tidak kan. Jadi orang yang baca tak ada masalah lah, orang yang tak membaca ni, yang tak baca sudut subuh ni kan, okay, dia tak amalkan, bukan dia tak baca lah, dia tak mengamalkan kunut subuh tu sebagai sunnah yang berlanjutan, dia berterusan. Maksudnya pada mereka, Nabi tak buat sampai bila-bila, Nabi tak buat terus-menerus sampai wafat, tidak. Nabi buat sekejap je. Jadi dia tak boleh mengatakan yang, oh siapa yang buat kunut waktu subuh tu tak sah solat dia. Tak boleh macam itu. So itu salah lah konsep tersebut. Jadi bila khilaf kita kena faham, dia luas. Tapi bukan maksudnya luas tu kita pilih sesuka hati pun tidak juga tau. Sebab tu dalam khilaf ni kita akan belajar. So mana yang kita belajar, yang kita belajar betul lah, maksudnya kita belajar kita belajar properly, bukan kita main pick and choose je, bukan gitu. So kita belajar dan kita yakin, kita ambil yang gitu dan kita jadikan sebagai panduan kita, macam gitu.
Cuma problem ni Jad, macam kalau siapa yang dia dah belajar, dia macam kaji sikit, dia cari tak adalah macam cara sujud untuk wanita, hadis lah maknanya, hadis Nabi tu. Jadi that's why macam okay, so now macam mana ni kita sujud lelaki dalam hadis kira renggang kan. Aku nak macam kasi nampak sikit macam kena renggang ataupun nak tengok terus gambar, tak apa, renggang kan. So jadi bila ada bila nampak yang bila time sekolah belajar kena rapatkan, wanita kena rapatkan. Okay. And dia macam, eh actually tak ada lah. Actually, then dia macam ragu-ragu kat situ.
Oh,
so okay. Macam ragu-ragu, selama ni aku belajar salah ke? Selama ni aku belajar salah kan? Macam, okay ni yang betul macam ini. Okay. Kita nak go deep inside macam mana? Boleh tak masuk gambar eh?
Boleh, boleh insyaAllah.
Okay. So, aku actually bukan apa. Aku tu hari pergi Malaysia. Lepas tu aku terjumpa satu buku ni, satu kitab ni. Dia punya setebal-tebal. Okay, tak apa. Before that aku tukar dulu. Setebal-tebal ni. Sujud je.
Nama buku dia pasal sujud. Betul ke dia cerita pasal sujud je?
Semua pasal sujud lah. Kira dan aku curious lah macam apa yang banyak sangat boleh berbincangkan dalam bab sujud ni. So aku go through, aku tengok macam okay, so dia cakap macam bila aku tengok dia punya apa table of content, dan aku go through one by one.
Okay,
sujud ni, then the feeling that aku dapat selepas aku tengok macam oh Masya Allah, ini satu amal ibadat yang disebut dalam Quran yang Allah pilih masukkan dalam solat.
Okay,
just imagine the significant ni lah, diri, rukuk, sujud kan tiga perbuatan ni kan. So there must be something yang ni lah yang significant about it lah. Dan lepas tu dia cerita lah tiga sujud yang biasalah, sujud sahwi, sujud tilawah dengan sujud syukur. Tu tiga tu lah perbincangan. Tapi yang important tu perbezaan sujud yang aku nak discuss hari ni, perbezaan sujud wanita dan lelaki lah.
Lelaki.
Okay. Ya. Yeah. Alright. Belum tu kita tengok ni komen dulu eh.
Itulah ada komen tu. Nampak?
InsyaAllah. Zaki.
Mana dia? Zaki daripada first. Okay.
Assalamualaikum, apa khabar semua? Rindu eh?
Semua. Rindu, dia kata rindu. Rindu live we all. Dia tahu mana yang live, mana yang tidak macam gitu eh?
Itulah, macam mana dia tahu Anwar Khan, apa khabar? Nasuha Abdul Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam. Abu Sofia, hadir alhamdulillah dengan love.
Hadir dengan love. Terbaik. Masya-Allah.
Okay. So aku just
go. So kita nak masuk yang mana dulu? Okay, boleh.
Yang inilah So jadi dia punya perbincangan ni, dia cakap sujud ni wanita mesti kena rapatkan kan. Problemnya macam ni, Yad. Apa dia?
Kalau dalam kitab ni pastinya dia, maksudnya kalau dalam banyak kitab pun gitu. Mana dia pusing tu? Dah arah ke mana tu kat handphone?
Aku tengah.
Tengah nak tunjukkan. Okay, kalau misalnya kita baca di dalam kitab atau kita belajar lah, kita buka buku kan, berkenaan dengan kedudukan wanita di dalam rukuk, di dalam sujud kan. Dia rukuk pun sama juga Syed, dia rukuk macam dia macam rapat gitu lah. Macam kita punya relax, kita punya more natural atau natural punya position kan. Kita rukuk, kita relax gitu. Tapi bila perempuan ni macam semua macam dia tuck in. Dia tuck in. Kan? Yes. Jadi kat sujud kita faham kan? Macam dalam gambar lah Syahid tunjuk kan. So dia tuck in. Cara, tata cara dia melaksanakan. Dia nampak yang baju kuning tu lelaki. Jadi tangan tu renggang. Yang purple ni, tudung ni, warna apa, maroon, purple, apa, peach colour ni, ini perempuan. Jadi nampak tak dia tuck in macam tu, dia tak kembangkan. So ini yang selalu kita baca di dalam kitab, kalau kita beli kitab daripada awal pun. Jadi kerana kita kita di sini kita mengikut fiqih yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i inilah yang dilakukan. Okey. Tetapi ada khilaf ataupun tak ada khilaf, itu kita perlu tahu. Sebenarnya dia ada khilaf, perbezaan, maksudnya kita mungkin akan jumpa. Contoh kalau kita pergi umrah sekali, kita semayang di tempat perempuan, sekali kita buka mata kita sikit, apa kita perhatikan kan, di maknanya untuk perempuan ni lah, untuk wanita. Sekali nampak, kenapa perempuan ni solat macam gitu kan, macam lelaki. Jadi itu yang kita panggil, namanya ada khilaf, ada perbezaan. Tapi kita kena faham yang tadi aku kata, khilaf ni dia bukan khilaf antara wajib ataupun batal ke sah ke solat. Dia jangan gitu, dia bukan gitu. Jangan kata orang ni buat gini tak betul ni, dia ni. Kadang-kadang ada orang dia suka gitu. Sebab kita dah terbiasa Syahid, kita macam kita buat satu sudut punya style punya perbuatan. Jadi kita nampak apa yang orang lain buat, jadi maknanya salah lah. Okay. Apa kita punya take on this bila kalau ini in general lah, dalam hari-hari lain kalau kita jumpa sesuatu dalam agama misalnya, sekali kita nampak ini yang macam mana dia buat macam gini, aku tak nampak. Okay, jadi kerja kita, tugas kita adalah untuk kita cari, itu proses kita belajar tu. So kita cari bila kita cari, kita nampak, oh, okay, faham, rupanya ini yang mereka pegang, cara dia begini. Terserah selepas itu, maknanya terserah selepas kajian yang kita buat, barulah kita boleh letakkan sama ada, okay, ini tepat ataupun tak tepat, ini saya nak ikut ataupun saya tak ikut, dia begitu. Kalau sebelum kau belajar, tiba-tiba kau bash, tak boleh, salah lah. Kan, ada tak boleh gitu. Okay, so macam mana? Sebenarnya kalau kita lihat, dia tidak ada dalil yang jelas, yang sharih ataupun yang sahih daripada Rasul SAW cara khusus untuk sujud
wanita. Wanita.
Dia tidak ada dalil yang khusus sekali tepat. Tapi adalah beberapa dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang daif. Jadi hadis yang daif ni kalau nak dipakai di dalam ibadat, hukum, maka para ulama kebanyakannya tidak mengambil itu sebagai satu bentuk hukum lah. Kalau macam perkara-perkara lain dalam kehidupan, contoh dia panggil fadail amal, dan maksudnya perkara-perkara yang boleh tambah, kalau kita buat begini, insyaAllah apa ni, ada kebaikan dia, pahala dia, macam gitu, itu okey. Tapi ini ibadat kan, khusus kan. Jadi kalau banyak para ulama sebenarnya tidak menggunakan dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang daif. Okey, nanti kita akan lihat. Jadi macam mana mazhab Syafi'i ni kan, dia ni mazhab Syafi'i ni kira sembarang ke apa? Tidak juga. Okey, so aku mungkin baca ambil satu je lah contoh hadis yang daif tadi kan, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mafhum lah, mafhum daripada hadis tu, Nabi SAW perintahkan kaum lelaki untuk luaskan tangan mereka ketika sujud, dan memerintahkan kaum wanita supaya rapatkan lengan mereka ketika sujud. So hadis ada, orang mungkin nampak, oh adalah hadis dia, tetapi hadisnya daif. Imam Al-Baihaqi kata hadis ni mungkar. Sebab hadis daif ni kita kena faham yang dia adalah yang paling sukar sekali, kerana hadis daif ni range dia besar. Kalau macam sahih, range dia kecil. Kecil tu maksudnya kerana syarat yang diletakkan, contoh yang paling tinggi sekali syarat Imam Bukhari Muslim, okay. Jadi dia jadi sahih, syarat dia ketat. Kemudian ada imam-imam lain, Imam Rajab Al-Hambali ke kan, apa ni, Al-Hakim Naisaburi. So ada juga dia letakkan kriteria sahih, tapi tidaklah seketat itu tadi, atau seketat Syafi'i dan juga imam imam apa ni, Bukhari dan Muslim. Tapi kita kata yang apa ni, sahih ni dia macam agak clear cut, dia senang. Tapi bila sampai ke daif, dia panjang besar, sebab dia ada daif-daif yang tinggi, dia ada daif-daif yang rendah, dan ulama banyak bahaskan kat situ. Macam kalau Imam Bahagi kata hadis ini mungkar, maknanya ini rabak lah, ni kat bawah lah. Kategori dia macam dah dahsyat sangat ni. Dia tak mauduk lah, kita tak panggil tu mauduk. Kita kena faham kan, mauduk lain, story terus. So ini kira perbahasannya banyak. Jadi ada banyak hadis-hadis yang daif ini. So nak jawab tadi tau, macam kenapa mazhab Syafi'i pakai macam gini? Macam dalam gambar tadi. Kenapa mazhab Syafi'i pakai macam gitu? Okay. Kerana, sebab tadi kita kata, konsep dia di dalam agama ni, bila kalau suatu-suatu arahan itu untuk lelaki, dan kemudian arahan tersebut tak ada sebut specially, apa ni, specifically untuk perempuan, dia cakap lelaki saja, maka perempuan kena ikut lelaki. Okay? Perempuan kena ikut lelaki. Kalau satu-satu dalil tu dia ada tunjuk ini lelaki dan ini perempuan, baru ada perbezaan dia. Baru ada perbezaan. Okey. Jadi Imam Syafi'i ni, bila dia, ataupun dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lah khususnya dalam kitab lah dia sebut kan. Bila melihat bahawa ketika saat sujud ni, dia tidak ada dalil khusus yang menyebutkan perempuan kena sujud macam mana. Alright, tak ada dalil khusus tadi. Dia sebut macam tu, betul lah, tak ada. Kemudian tidak ada juga hadis yang melarang perempuan untuk buat sujud. Okay, contoh aku bagi supaya faham. Sujud yang dalam gambar yang Syekh tengah buat ni, tak ada hadis yang larang buat macam ni. Tak ada hadis yang larang buat gini. Tak ada hadis juga yang larang perempuan buat yang si macam baju kuning ni lelaki. Ataupun suruh, sorry. Tak ada hadis yang suruh perempuan buat macam baju kuning ni. Tak ada. Jadi maknanya there is no hadis. Okay, macam mana Imam Syafi'i, dia berbalik kepada usul fiqh dia, dan dia sebutkan bahawasanya untuk perempuan ni, dia kata mabnaha ala sitr. Binaan dia, konsep seorang perempuan ni adalah tertutup. Kesesuaian untuk perempuan ni adalah tertutup. Jadi bila gini dia buka kan, dia macam kepakkan shape perempuan ni, menjadi nampak. Jadi konsep seorang perempuan ni harus dia nampak tertutup. Itu pandangan Imam Syafi'i. Jadi dia sebut dalam kitab mafhum lah, Imam Syafi'i sebutkan Allah mendidik para wanita dengan bertutup, dan begitu juga Rasul mendidik wanita pun begitu. Maka Imam Syafi'i sebut dalam kitab kitab dia lah. Imam Syafi'i kata, dan aku suka bagi wanita kalau dalam sujudnya bahawa dia rapatkan sebahagian anggotanya kepada sebahagian yang lain, dan dia meletakkan perutnya pada kedua-dua pahanya. Maknanya rapat tau, tak betul lah. Kata perut ni, kalau tidak kita macam ke depan, kita macam besar gini Syafi'i kalau lelaki. Jadi perut ni dia macam, dia gitu, dia cengkung gitu. Dia rapatkan. Dia letakkan begitu. Dan dia sujud seperti keadaan yang paling menutup sesuatu pada bahagian anggota badan dia. Dan seperti inilah aku suka bagi perempuan di dalam rukuk, duduk serta keseluruhan. Sebab tu kita nampak perempuan ni duduk macam gitu. Perempuan rukuk macam macam gini, seperti gini lah.
Yelah, semua tak inah.
Semua tak in, dia tak open. Jadi itulah untuk apa ni, membuatkan kita faham, oh kenapa kita baca dalam kitab biasa yang kita belajar macam gini, tapi kenapa lately bila aku belajar dekat sekarang kan lebih senang, sekarang kan lebih open,
Syahid. Accessible.
Yes, betul. Yeah. Lebih accessible untuk kita dapat panduan, macam misalnya kita boleh dapat, kalau tak tahu bahasa Arab pun dia boleh belajar dalam kitab-kitab English ataupun dia boleh Google. So banyak accessible benda ni untuk sampai pada kita. Jadi akhirnya kita nampak, kenapa gini, kita jadi confused. Oh jangan confused, kita kena faham dulu. Sebab itu bila sampai kepada kita confused ni, kita terus cari detail dia, kenapa yang dulu kita belajar macam gini, kenapa yang kita nampak gini lain. Oh kerana mereka ada dua dalil yang berbeza, ataupun bukan dalil tau, dia bukan dalil, dia cara proses hukum
istinbat yang berbeza. Proses nak sampai kepada hukum tu kira perbezaan.
Betul.
Dan okay.
Ini nampak, boleh nampak macam perempuan, macam lelaki macam.
Lelaki, okay. Tapi so, pasal ada hadis kan, lelaki bila sujud, kau kena kembang, kena nampak, Nabi buat sampai nampak ketiak kan. Itu dalil dia, dalil yang sahih yang digunakan dalil dalam untuk sujud. Cuma macam untuk wanita, jadi kat sini perbezaan pendapat dia dekat sini, okay, nak, tapi tu lelaki mungkin boleh buat gitu, perempuan boleh buat gitu jugalah, tak ada masalah, boleh, memang is also is a choice lah, maksudnya perbezaan antara ulama kan. Apa lagi perbezaan yang selalu jadi perbahasan? Maybe kita boleh ambil yang apa? Kaki dulu ke tangan dulu?
Oh, ini maksudnya perbezaan ketika sujud.
Lain-lain yang boleh kita bincangkan lah. Ada cara mungkin ada yang
dia panggil apa? Cara turun sujud.
Cara turun.
Cara nak turun sujud ni. Cara turun sujud ni, yes, ada perbezaan. Perbezaan dia, kita nak turun ni gunakan lutut dulu ke, ataupun kita nak turun ni touch tempat sujud ni, kita sejadah lah, panggil sejadah. So kau tengah diri, kau tengah sami Allah liman hamidah, kau diri. So kau nak pergi tempat sujud, nak pergi tempat sejadah ni, kau akan your knees, okay? Kau punya lutut ni akan touch sejadah dulu, ataupun tangan ni yang akan touch sejadah dulu. Kau selalu buat yang mana?
Aku tak tahu dia punya kira macam tak aware lah, tak aware of dalil dia. So ingatkan dua-dua is okay, no matter lah, doesn't matter kan. So kadang-kadang tangan dulu, kadang-kadang kaki dulu, kadang-kadang lutut dulu.
Okay, nak tanya bila yang lain time, tak macam mana? Kalau yang lain macam mana? Siapa? Sebab kadang-kadang dia gini tau Syed, ada orang bila nak turun tangan dia tak boleh, dia tak stable lah. Dia macam kan, kau tengah diri, kau terus terus macam menjunam daripada atas pegang tangan. So macam boleh kontrol ke tak boleh? Cik Roswati kata tangan taruh dulu, lutut sakit sikit. Gitu. Jadi dia letak tangan, jadi dia dah support barulah turunkan lutut. Ada orang pula dia kena turun lutut dulu, sebab kalau dia daripada atas menjunam tu dia macam nak jatuh, wobble.
Takut dia terdepan lah.
Dia ke depan ke, jadi dia turun dulu, sujud dulu.
Nampak dah.
Boleh jadi kan?
Boleh jadi ya?
Kan
problemnya,
Juliana kata, I think case to case basis. Sama of us ada knee injury.
Yes, correct.
Kan? Betul. Macam gitu.
Macam apa? Dia tengok umur, betul. Sebab kita kalau orang yang dah lanjut, lutut tak kuat, sakit. Kadang-kadang main bola kan, kaki sakit. Yalah, jadi memang tak boleh nak sujud dulu. Tak boleh nak lutut dulu. So kena tangan dulu. So aku rasa recently ni aku akan tangan dulu lah. Tapi dulu belajar, aku ingat macam kita kena lutut dulu dalam mazhab Syafi'i lah. Kena lutut dulu baru tangan kan. Tapi lepas tu dah macam dah tak aware about macam mana yang betul, mana yang salah. Rupanya ada dalil kan. Ada dalil lutut dulu, ada dalil tangan dulu. So itu yang kita nak tahu hari ni. So kita harapkan dapat kongsi supaya ramai dapat aware of this perbezaan pendapat, dan kita dapat jadikan satu perbezaan satu rahmah lah. Ini cakap ni Abu Sufyan ni, jangan turun seperti unta. Ini dalilan.
Ini dalil hadis. Dalil hadis. Jadi dalil hadis ni turun seperti unta itu juga dibahaskan oleh para ulama. Maksudnya macam mana cara turun unta tu sendiri. Jadi sekarang kita dah faham dulu yang Chaib tadi kau sebut. Majoriti sebenarnya para ulama, majoriti lah kita sebut, cara turun dia adalah seperti yang tadi engkau sebut, turun dengan
lutut.
Lutut dulu. Turun dengan lutut.
Lutut dulu. Okey. Okey.
Kira bila kau turun bawah, lutut touch dulu, barulah tangan yang kedua pergi ke tempat sujud. Faham eh? Macam yang standard gini. Kalau gini, ini lututnya. Yeah. So kita akan daripada diri, kita akan gini dulu, baru kita gini. Boleh faham? Okay, kita gini dulu, baru kita gini. Jadi kalau yang satu lagi, kita akan tangan dulu, baru letak lutut. Okay. Jadi pendapat pertama ni, ini sebenarnya majoriti, jumhur ulama. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam kalau dalam empat mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi ataupun Syafi'iyah, Hanabila, Hanafiyah. Tiga-tiga ni. Dan okey. Dan apa ni? Perkara ini adalah suatu yang kita kata jumhur. Banyak lagi Ibn Qayyim Al-Jauziyah semua, banyaklah macam kalau kata macam kalau ada orang dia kata macam ini salah ni kalau dalam macam sekarang ada macam misalnya engkau ahlus sunnah, kau apa bagi kau asy'ari ke kau sunni kau salafi kan, so kalau katalah ulama-ulama yang salafiyah ni macam Saleh Usaimin, Ibn Baz, semua dia akan sujud, dia kata lutut dulu, lutut dulu, bukan tangan,
bukan tangan dulu okey.
Kadang-kadang bukan, aku nak cakap apa, kadang-kadang ada orang ni dia apa dia punya tu macam asabiah ya, asabiah ni apa macam dia terlampau fanatik
fanatik okey.
Aku salafi ni, aku fanatik ni kan, tapi okey dia tak ada masalah, kau nak jadi asy'ari ke kau, ini tak ada masalah, tapi kadang-kadang kau fanatik sampai engkau belum baca pun engkau dah conclude-kan tau. Kau dah conclude kan? Maksudnya kau nampak ramai orang sujud gunakan tangan. Jadi kau rasa itu cara yang betul. Dan kau memang bantai semua-semua. Ulama-ulama salafi semua cakap pakai tangan. Sebenarnya tak. Ulama-ulama besar dalam salafian ni nama-nama besar ni. Saleh Usaimin. Ibn Baz. Ini semua nama besar yang contemporary lah. Kira kan? Tapi contemporary. Semua sujud gunakan lutut juga. Mereka berpegang lutut dulu.
So dari mana yang datangnya tangan dulu eh? Itu Imam Malik lah
Jadi Imam Maliki. Okay, jadi pendapat pertama tu kalau kita apa ni Imam yang kedua tadi Imam Malik ni terbaliklah, kira turun macam mana tangan dulu. Tangan dulu barulah turun lutut. Okay. Tapi kedua-dua mereka ni ada
dalil.
Dalil mereka.
Ada sumber.
Ada sumber mereka. Macam contohnya kalau pendapat pertama tadi kita sebut turun dengan lutut dulu baru turun dengan tangan ni. Contohnya salah satu kaul daripada Imam Al-Qamah dan juga Imam Al-Aswad, dia sebutkan Hafizna an Umar fi salatihi. Aku mengingat. Dia mengingat tau. Maksudnya Hafiz, engkau belajar hadis kan Syekh kan? Engkau belajar hadis macam dia ada perkataan-perkataan macam sami'na itu kuat. Hafizna itu kuat tau dalam hadis. Dalam kalau dari sudut teks dia, dari sudut matan dia. Sebab dia macam tak ada keraguan lah. Dia memang aku belajar ni daripada Syaib. Aku ingat lagi bapak aku dulu buat macam gini. Itu maknanya betul. Kalau macam aku macam tak boleh lah. Kan? So dia aku hafizna, aku menghafal, maksudnya aku mengingat. Okay, cara solat Umar ibn Khattab. So dia nampak ni sahabat yang buat.
Umar ibn Khattab. Okay.
Tadi Abu Sufyan ada sebutkan kan, solu kama raaitumuni usolli atas kan, dia kata yang ni aku buka dulu aku tunjuk soalan seperti Nabi sebut dalam hadis, solatlah kalian seperti mana aku solat. Adakah Nabi tunjukkan juga macam cara perempuan solat? Itu yang tadi kita kata yang solat perempuan ni dia akan ikut lelaki. Cuma selepas itu para ulama expand sebab cara mereka istinbat keluarkan hukum tu, mereka akan lihat bila tak ada dalil dia macam mana aku nak buat untuk solat perempuan ni. Sebab memang tak ada, macam mana nak tahu perempuan solat macam mana zaman Rasul? Macam mana adakah engkau just assume yang perempuan solat memang macam Nabi? Sama ulama macam gitu. Mereka buat bukan assumption lah, mereka buat mereka finalize kan, conclude kan yang jadi Nabi tak sebut maknanya solat dia macam lelaki lah. Tapi ada sebahagian para ulama kata betul ke macam gitu? Ke patutnya perempuan kena tuck in? So itu kita dah jawab tadi. That's why jadi perbezaan. Tapi bila sebut solu kama raaitumuni usolli, that's why adanya dalil-dalil ataupun hadis-hadis ni. So contohnya kita akan lihat daripada sahabat. So mereka rekodkan daripada sahabat. So Hafizna an Umar, aku mengingat tata cara Sayyidina Umar bin Khattab solat, bahawa kan annahu kharra ba'da ruku'ihi, bahawa beliau turun ketika turun sujud ni setelah daripada rukuk, selepas rukuk, ala rukbataihi. Dengan dia sepotkan kaki. Lutut dia dulu. Dia kenakan lutut dia dulu. Kama yakhirul ba'ir. Seperti mana unta yang meringkuk. Seperti mana unta turun. Pernah nampak unta turun tak? Unta turun ni, dia ada empat kaki kan? Dua depan, dua belakang kan? Jadi unta ni bila dia turun ni, dia akan turun kaki belakang dulu ke kaki depan dulu? Mana satu?
Kaki belakang dulu kan?
kaki kejap, kaki aku nak untung. Dia turun ke belakang dulu.
Belakang dulu, baru dia punya. Itu kena pegang kuat-kuat tu kalau siapa pernah naik unta. Siapa pernah naik unta? Komen.
Sebab dua-dua feeling dia sama teruk tau. Bila dia turun ke belakang. Sekarang ni kalau kita naik unta, nanti depan ni dia ada saddle dia, dia ada tempat pegang macam ginilah kan. Sekali jadi bila kita tengah duduk straight, tiba-tiba dia ke belakang. Terus macam belakang gini tu, degrees dia teruk. Lepas tu dia ke depan, degrees dia teruk. Jadi macam jadi bila unta turun tu, dia akan turun dengan cara unta turun tadilah. Itu yang disebutkan cara Umar bin Khattab. Wawada arufati qabla yadayhi. Dan untuk lebih detail, untuk lebih jelas, dia sebutkan maka Umar letakkan lutut dulu sebelum letakkan tangan.
Yang tadi yang ada yang Abu Sofyan cakap tu, kira jangan sembahyang ke jangan apa?
Jangan sembahyang.
Kita tengok. Dia turun depan dulu. Okay. Depan dulu.
Lutut lah. Lutut depan lah. Aku tak ingat dia punya
betul. Lepas tu baru ke belakang.
Jadi itu lutut kan. Konsep ini juga yang menjadi khilaf di antara para ulama. Maknanya adakah itu maksudnya turun tangan ataupun itu maksudnya turun kaki?
Betul.
Faham tak maksudnya kan? Sebab jadi kau nak kata ni tangan ke ni kaki macam gitu?
Yes. Okay.
Aku cuma tak ingat tadi mana satu. Kita bukanlah nak unta hari-hari. Aku bila duduk tu aku tak ingat. Aku turun ke belakang ke depan dulu? Sebab ni ke depan dulu lah. Tapi doesn't matter. Dia turun depan ke belakang. Bukan persoalan. Persoalan ni bila dia turun. Okay, sekarang ni fakta ni kita nampak turun ke depan lah. Okay, turun ke depan ni. Adakah itu lutut atau kaki? Jadi yang tadi apa asar lah kita sebut, asar yang kita sebutkan tadi, dia sebut pada penghujung dia Sayyidina Umar turun lutut dahulu, penghujung dia kan wada'a rukbatahi qabla yadihi, dia turun lutut dulu sebelum dia turun tangan dia.
Masya-Allah.
Tapi yang satu lagi, hadis yang ataupun asar yang satu lagi ataupun dalil yang satu lagi daripada Imam Nafi', dan dia sebutkan Ibnu Umar ni anak kepada Umar bin Khattab, sahabat juga.
Ibnu Umar Abdullah.
Dia sebutkan Ibnu Umar yudau yadaihi qabla rukbatayhi. Dia letakkan dua tangan sebelum dia letakkan lutut. Okey, ini kalau nak cerita salafi baliklah So ini Sheikh Al-Albani pakai konsep ni. Jadi sebab itu dia maksud aku tadi, kadang-kadang bila seorang tu dia nak dia mengikut satu-satu aliran, dia tak boleh macam terus dia nampak macam, sebab contoh aliran ni yang macam ataupun bukan aliran, dia punya konsep turun tangan ni yang paling banyak. Okey, contohnya bila dia baca buku Sifat Solat Nabi, Imam Al-Albani punya buku. Kan maksudnya macam gitu. Jadi dia tak dia tak baca yang lain. Jadi dia nampak inilah, this is the correct way, the most nearest to the sunnah. Macam gitu dia agak gitu. Sebenarnya tak, kalau dia tengok imam-imam dalam syekh-syekh dalam salafi ni tak semua buat itu. Imam Al-Bani seorang aje. Macam gitulah. Dia punya pendapat yang tersendirilah. Maksudnya majority akan ikut yang tadi Syafi'i, Hanbali. Sebab tu kita kena peka dalam bab itu. Ini untuk orang yang nak belajar. Kalau penonton misalnya, kadang-kadang saya maksudkan ni, ada orang dia macam, sekarang dia bagus, dia banyak belajar kan, dia banyak membaca dia gitu. Tapi kita pula kena adil di dalam pembacaan kita. Maksudnya kita kena, lagi banyak kita belaca, sebenarnya lagi banyak, bukan kita tak tahu tau, lagi banyak kita baca, lagi banyak kita boleh explore actually. Macam kita masuk dalam laut, lagi dalam kita masuk selam tadi, banyak lagi treasure yang kita jumpa dalam laut ni rupanya. Banyak benda yang lagi menarik. So itu penting. Okay, so itu bab yang tadilah turun. Tak jadi masalah. Again, untuk kita apa ni, tutup bahagian tersebut, kita kata tak jadi masalah sebab kedua-dua okey. Dua-dua okey. Apatah
yang
lagi
tak okay, kalau orang tu yang tak okey kepala dulu
Yang tak okey terus turun kepala dulu. Aduh, macam
mana tadi? Mana tadi dia cakap? Ni. Ismail kata dua-dua boleh ustaz, yang tak boleh jatuh muka dulu.
Boom, dia turun Aduh, macam mana?
Tapi kalau orang tak ada tangan macam mana? Orang tak ada tangan kena muka dululah. No choice lah. Tapi yalah, kalau nak sujud dia tak payahlah.
Dia ada kaki apa? Betul juga. Yalah, tapi susahlah kan, bukan.
So selepas
turun muka tu kematian yang dicemburui kata dia.
Ish, masya-Allah. Ada lagi perbezaan tadi tu kira lutut dulu ataupun tangan dulu kan dalam sujud kan. Antara lagi perbezaan yang boleh kita discuss kat sini, kira okay, now kita sujud, Selepas itu ada something yang berlapik dekat kita punya ni. Kita sujud, contoh aku sujud macam ni, macam ni. Boleh ke ada, tak boleh?
Songkok, kan? Ada songkok tak, ke, ada sarban
ada songkok, ke apa? Sarban ke, kain ke apa kan? So, dalam mazhab Syafi'i, memang itu pantang lah. Maknanya kau kena hati-hati lah. Pantang, kira macam, macam mana kau semayang ni tak kena ni, kenapa ni?
Sebab dia ada, pertama sekali dia ada anggota-anggota sujud. Ada 7
anggota sujud. Kan? Apa dia anggota sujud tu?
Okay, anggota sujud ni yang pertama sekali, okay, kita ambil yang dua-dua-dua Contohnya, kaki yang antaranya, dua kaki kita yang belakang misalnya.
Okay, dua kaki yang belakang.
Kan? Jadi, kita punya jari-jari kaki tu semualah. Okay, dua. Lepas tu lutut kita dua. Alright, so dah 4. Lepas tu tangan kita 2, dah 6. So satu lagi adalah dahi kita.
Dahi kita.
Okay. Hatta dalam masalah dahi ni pun ada khilaf sebab dahi tu dia masuk hidung sekali ke tidak. Macam itu dahi ni. Hidung terkena ataupun dalam jatuh dalam kategori dahi pun ulama bahaskan juga. Sebab dalam hadis yang kalau kita biasa kita guna hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim ketika cara menunjukkan solat ni, Nabi tunjuk tau, Nabi sebut umirtu, ini Ibnu Abbas lah dia riwayatkan hadis ni, dia kata umirtu an asuja, aku diperintahkan, maksudnya Nabi ajar dia, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati azum. Nabi SAW diperintahkan supaya Nabi sujud ni 7 azum tulang, jadi maksudnya
anggota. Tulang.
Jadi anggota badan lah. Betul lah maksudnya anggota. So ala jabha, pertama sekali kening. Jabha ni kening tau. Tapi kening. Sinilah kawasan ni semualah. Kawasan ni. Jangan, maksudnya atas ni tak boleh. Dekat atas ni tak boleh. Jadi kawasan-kawasan ni semua straight gini. Kan? Jadi kemudian Nabi sebut wa ashara biyadihi ila anfi. Jadi Nabi macam buat macam gini. Ataupun Nabi sebutkan macam gini. So itu maknanya sampai ke hidung dia. Wal yadain, kedua tangan. Kemudian wal rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua-dua ujung-ujung jadi-jadi kaki. Jadi itu 7 anggota sujud yang ulama berbeza pendapat. Oh ni kena ke tidak. Sebagian ulama hidung tak kena tak apa. Hidung ni maksudnya dia sunnah. Dia sunnah dalam sujud. Yang penting kena dahi dia. Tapi tu jadi tu satulah satu bab. Tapi yang Syahid tunjuk ni adalah engkau nak tunjuk yang ni tadi yang kita sebut kan. Tidak ni. Wajib. Ada yang jumhur ulama kata tak wajib sujud di guna
hidung. Tak semestinya. Tak semestinya kalau tak kena tak ada apa-apa.
Yang ini kita tak pernah nampak, yang Abu Hanifah ni kita tak pernah experience lah.
Hidung aja.
Hidung saja. Sebab Abu Hanifah Masya menyebut Allah. Dia ada pilihan Syahid. Dia ada pilihan. Nak macam nak hidung pun boleh, nak
nak dahi pun boleh kan?
Dahi pun boleh macam itu. Tapi yang bawah yang kita pakai, yang kita
dahi sebutkan, dengan hidung
dahi dengan hidung sekali, wajib
sekali. Tapi itulah. Kenapa Imam Abu Hanifahnya dia boleh buat pilihan kira macam dia nak katanya dahi atau hidung. So kalau kau tak dahi tak kena pun tak ada masalah. Imam Abu Hanifah cakap dahi tak kena tak ada apa, yang penting as long as dia ada dahi atau hidung kan, dalil kan. Apa dia punya,
kalau kita kita tengok dalam kitab dia point number 2 tau, dalil point number berapa, yang bawah
aku tak ambil. Ni
okey,
bukan sorry aku tak ambil
tapi dia jadi pilihan. So dalam Imam Abu Hanifah dia menyebutkan tu sebagai satu pilihan yang kita boleh pilih untuk kita guna pakai, ataupun kita nak pilih nak dahi saja ataupun nak hidung saja, either one boleh.
Tak silap dia punya dalil lagi ni, dia cakap memang dalil lagi tak ada sebut hidung saja, kira dahi ada. Kan dalam dalil cuma pemahaman istimewa hukum Imam Abu Hanifah kata Nabi tunjuk this area lah, maknanya termasuk tadi.
Jadi itu pilihan ni, itu tadi kita sebut pilihan. Nabi kan tunjuk daripada jabha, Nabi tunjuk okey, maksudnya gini tau, dalil dia satu. Dari sekarang ada tiga
pendapat
daripada empat imam ni, ada 3 pendapat tapi dalil dia sama tau, semua dalil dia satu. Dalil dia ni menggunakan dalil yang serupa. So jadi bila Imam Abu Hanifah bila dia sebutkan okey tak payah, tak mesti buat macam gitu, maka dia kata yang ini sebenarnya satu bentuk pilihan Nabi tu, from here to here you can choose either one ataupun mana satu yang kau nak. Itulah. Aku ada dia main ni, Imam Abu Hanifah. So dia sebutkan Ibnu Munzir kata tidak ada seorang pun yang berkata demikian, diharapkan pendapat yang mengatakan meletak dahi dan hidung merupakan anggota yang sama, kerana Nabi ketika menyebut dahi bagi dia mengisyaratkan hidung, anggotanya yang satu membolehkan sujud pada sebahagiannya. kata Ibn Mundhir. Maksudnya dia kata ini dahi sampai ke hidung ini semua dikira satu.
One.
So maknanya one. So kalau kau pakai sebahagian dah kira kau okey,
dah covered lah.
Ya. Itu kata macam tadi Syahib sebut.
Ada ada soalan daripada Jubaidah Razak kata kalau wanita yang anak rambut dia banyak.
Jadi kita belum masuk bahagian tu sebenarnya kan, kita nak cerita belum. Yang kalau apa tadi Syahib
berlapik. Kira macam solat macam ini, berlapik, ada something covered your dahi. Sah ke tak sah semayangan?
Aku pernah kena, sebelum aku cerita dulu kan. Aku pernah kena, okay, aku orang yang berpandangan bahawa dahi mesti kena. Aku macam gini.
Okay.
Tapi aku pula pakai songkok, aku tak pakai songkok macam gini. So bila aku pakai songkok, aku akan pakai songkok macam gini.
Ke depan lah. At least kita tutup macam macam songkok. Kira gini lah, dua jari
macam dekat. Gini pun kalau macam gini kau solat boleh ke? Kena ke dahi? Kalau kau sekarang kau pakai normal gitu.
Kena.
Kau tak adjust lah, kira.
Kadang-kadang aku adjust, tapi mostly okay, kalau aku lah, aku kira bila semayang, aku yang pendapat yang kira kening lah. Kening dengan hidung, maknanya kening gini.
Kening ni sebab tu. Yes, sebab itu Nabi sebut jabha ni, Nabi sebut dua ni. Itu yang kita kena faham. Sebab kalau kita kata dahi, dia akan kata atas ni.
Okay.
Kalau kau letak dahi, nanti lepas ni boleh buat lah. Kalau sujud dekat sini, macam mana nak kenakan hidung? Actually, kau kena penyekkan hidung.
Kena penyekkan
hidung. Sebenarnya kalau nak letakkan, dia akan hidung ni letak kena dekat sini.
Ya, biasanya satu line lah. Hidung dengan satu dahi line. Kena satu line. Yes.
Ini belum cakap orang yang hidung mancung pula. Macam mana?
Lagi tinggi ya?
Dia tak boleh kena kan? So that's why itulah dia punya yang tadi kita sebut kelebihan bila cerita tentang Imam Abu Hanifah punya konsep tadi kan? Maknanya di sana ada imam yang pernah touch. Kalau tak ada, dahi-dahi kau kena buat juga. Kau kena pinggirkan hidung kau sakit lah bila semayang. Takkan nak semayang sakit-sakit kan? Jadi tadi macam Syahid cakap, kau cakap betul. Maknanya kalau kau pakai gini pun kan? Dia kira dah kena dah. Sebab dah ini kena. Semua bahagian dia. Okay, aku ada satu kali tu aku kalau pakai sarban nanti aku dia macam gini tau. Dia nak dekat cover sini. Dia macam gini. Pakai songkok buruk lah. Kalau sarban dia begini kan. Jadi setiap kali bila aku nak solat, aku tak tahu sampai bila aku sujud baru aku tahu kan dia kena ke tak. Kadang-kadang kita pun rasa macam kalau kita pakai songkok tak kisah, gini memang tak payah betul kan lah. Tak ada masalah kan, kena je. Jadi aku bila nak solat, nanti aku akan naikkan tau sarban aku ni. Aku gini, nanti sebelum aku solat, dah face depan, dah istauli solat gini, dah face depan, aku sebelum aku takbir, aku naikkan sikit gini. Dan Allahu Akbar, takkanlah aku nak naikkan kena orang nampak semua kan. So, dah habis solat, ada orang dia dia jumpa.
Concern
dia,
lah.
Kata, concern, dia tak jumpa aku, dia jumpa Bilal. Dia kata, Bilal tu kata macam, apalah imam tadi ni tak betul lah kan, tak semayang, tutup dahi dia lah, bla bla bla, macam gitulah. Jadi Bilal ni pula bagus kan. Bilal ni dia kata, okay, pendek kan dia kata, nak kata macam, dia nak sebutkan, maksudnya macam, aku takkanlah dia tu jadi imam, tapi benda yang basic macam gini dia tak faham, dia tak tahu. Maksudnya, dan lepas tu second dia kata, dan kemudian kita tak nampak apa, lepas tu dia naikkan ke apa ke kan. So maksudnya macam kenapa kau boleh buat conclusion macam gitu lah. So dia bagi tahu kat orang tu macam gitu. So kalau ikut hukum, macam mana Syahib? Kalau dalam dalam buku pun ada tunjuk.
Yang bagian dahi ya?
Ada. Yang berlapik lah, yang kita cerita berlapik. Berlapik ni kan. So kita lihat, nampak kat sini kan. Kalau, ini covered tau maksudnya. Ada
sesuatu. Ini covered terus.
Okay, berlapik. Kita kena faham ni kan. Kita kena faham maksud berlapik ni adalah pakaian kita yang kena tau. Okay? Bukan sejadah tau. Sejadah tu tak
bukan
apa.
Sejadah.
Sejadah tu lah. Sebab sejadah ni dia bukan part of pakaian kita. Yang kita maksudkan ni part of diri kita ataupun pakaian kita. So dia terkena, tertutup macam ni. Contoh sarban dia punya hujung-hujung sarban, nampak tak? Dia tu tali sarban dia tu actually. So itu tu tali
sarban. Lah. Part of dia punya pakaian dia lah.
Jadi dia
kalau external tak kisah kan, external kira tak ada khilaf lah. External memang kau sujud atas apa sejadah itu kira external. Now yang jadi khilaf is something yang attached to your body. Okay, dan songkok
ini hujung tali sarban tu kan, ataupun ekor sarban tu. Jadi jumhur ulama sebut boleh sujud di atas sesuatu yang dipakai oleh seseorang ketika solat. So kebanyakan para ulama kata boleh, tak apa. Kalau terkena tak apa. Jadi menjawab tadi, kalau rambut perempuan terkena tak apa. Itu majoriti ramai para ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar ni, yang tadi Syafi'i lah, yang kau kata kita belajar ni,
yang strict sikit
lah. Yang bukan strict lah, dia satu je lah. Dia seorang
kan
dalam
satu lah, satu.
Dan juga satu, bila dia sebut satu riwayat dalam Imam Ahmad, maknanya kita tak boleh kata yang seluruh mazhab Imam Hanbali, Abu Hanabilah berpendapat itu, dia satu, dia dia just sedikit satu
minority
dari minority satu portion daripada mazhab Hanbali yang praktis kena dahi.
Dia bukan dan satu riwayat daripada Ahmad. Satu riwayat daripada Ahmad maksudnya hadis ke ataupun pendapat?
Bukan, satu maksudnya satu pendapat daripada riwayat Imam Ahmad. Selalunya kalau dalam teks macam ni maknanya dia bukan jadi total Hanabilah,
bukan Hanbaliyah. Maknanya ashabul
yes, macam dalam Syafi'i pun kadang-kadang dia bukan fix semua Syafi'i. Jadi ada satu minority dalam Syafi'i yang opposite, yang opposed daripada yang majority Syafi'i buat. So itu standard tu biasalah. Jadi ini ada perbezaan juga. Yang kita belajar adalah kenakan dahi.
So the reason kenapa kan? The reason Imam Syafi'i punya kan?
So kalau dekat bawah ni kita lihat ini bahagian mana ni? Tak nampak sangat. Ini yang hadis ya.
Hadis yang kira cuaca panas tu dan Nabi tak suruh tukar ke apa.
Yes. Dan kita pun perlu faham yang bahawa kenakan dahi adalah salah satu daripada anggota sujud. Yang mesti dikenakan. Jadi tidak boleh dilapikkanlah dengan sesuatu yang menghalang kita dengan tanah. Sebab tu kita kata kalau kita letak dekat atas sejadah tak jadi masalah sebab sejadah tu dekat tanah. Dia kira dekat tanah. Tapi bila kita letak atas sesuatu, dia bukan terkena daripada bahagian tanah.
Okay. Alright.
So semua ada. Pokoknya semua ada dia punya dalil dia. Ada hadis-hadis dia. Tapi kita tadi ni kita tak naklah cerita macam detail. Kita pecahkan hadis dia. Kita explain hadis dia secara detail. Sebab tu mungkin nampak macam dia jump here and there. Cuma kita nak tunjukkan yang bahawa perkara-perkara ini, sebab orang yang tak pernah dengar mungkin dia kata alamak apa, macam tadilah aku kata kes aku. Katalah aku ni memang berpegang boleh. Katalah aku macam tak apa, sebab ini tak ada masalah. Kan? Katalah aku orang gitu. Orang tadi nak maknanya dia tak belajar lah, dia tak tahu. Macam itu. Cuma aku tak buat macam itu, memang aku naikkan. Cuma takkanlah aku nak kena naikkan depan semua orang kan. Setahu dia salah.
Kau kena. Sebelum kau pusing, kau naikkan dulu. Tunjukkan.
Aku dah buat dulu. Aku dah buat dah sekarang. Sekarang aku buat gitu lah. Setiap kali kan setahu dia salah. Gini kan. Setahu dia salah. Dah mesti pun dengan menghadap kau ni. Rahmatullah. Aku gini dulu. Baru aku pusing. Sebab aku dah tak nak.
Sekarang kau buat gitu.
Dia dah otomatik jadi biasa. Dia dah biasa lah. Jadi pasal aku kalau tak pun aku still buat juga. Nanti bila aku pusing ke depan. Itu kisah dia.
Dia jadi pelajaran dia. Bila kita nampak orang pakai serban tebal kan, kita kena jangan judge bagaimana dia nak sujud. Sebab first kali yang first kali dia punya the minimum of sujud kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah is hidung. Maknanya the minimum kalau kita ikut mazhab. Maknanya
part of it.
So maknanya kalau macam gini pun masih lagi boleh kan, macam jangan sikit gini kan. Makin kesengitlah. Pasal ni susah sih. Pasal dia opposite kan. Jadi macam susah kan, dia bukan cermin. So dan lepas tu macam mana kita tahu dia naikkan ke tak naikkan kan? Time nak semayang itself macam dia naikkan sikit ke apa kan? So jangan judge lah kita.
Betul lah. Jadi pokoknya apa tahu sebaiknya gini, bila kita nak kita bila nampak sesuatu, kita bukan judge tapi kita ambil tu macam oh this is something new, I want to learn more. Kita buat macam itu. Jadi kita balik
maybe,
kita belajar.
Kan?
Dia bukan macam dia bukanlah kita tak ala maybe dia ni dia tahulah apa dia buat. Kita tak itu, kita akan jadikan diri kita ni semangat untuk cari. Jadi pun kita balik, kita tengok rupanya, oh Imam Abu Hanifah kata ini je. Ataupun jumhur ulama' kata kalau tutup pun tak apa. Nanti siap-siap kita jumpa rupanya, oh Syafi'i je seorang yang buat macam itu. Dia terbalik tau. Kita jumpa itu. Tak salah pun. Bukan maksudnya Imam Syafi'i apalah dia seorang. Bukan dalam khilaf ni. Kalau tiga orang yang cakap gitu, tiga orang menang, satu orang salah. Dia bukan gitu. Sebab tu daripada awal tadi kita dah explain, bila dalam khilaf, dia bukan cerita salah betul. Dia tak cerita salah betul. Dan sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan rahmah. Itu yang kita maksudkan dengan sebagai rahmah. Jadi bila kita dalam satu-satu situasi, kita nampak rupanya memang ada jalan keluar dia lah. Memang boleh untuk diamalkan, untuk dibuat. tak ada masalah. So perkara semua tak ada masalah. Tapi yang bagus dia, kita ni akan kita belajar. Dan belajar ni dia tak, sebab itu kadang-kadang kita macam misalnya bila kita semakin kita, ataupun mungkin orang-orang dulu ke apa kan, mungkin dia tak nak, dia tak praktiskan benda tu. Dia cuma ikut saja. Orang dulu mungkin cara belajar dia adalah mengikut saja. Macam mana dia belajar sampai mati dia buat benda tu tau. Jadi bukan salah, benda tu tak salah. Tapi kesalahan dia bila dia start to judge orang, sepatutnya dia sendiri mulakan diri dia untuk belajar. Sebab kita akan rasa macam kita dah tahu bersolat, takkan kita nak belajar lagi. Apa salahnya untuk kita belajar lagi? Sebab macam hari ni kita cerita sujud je. Kita sujud, cerita sujud je 45 minutes. Mungkinlah kita ada sembang-sembang lain sikit kan. Jadi nak tunjukkan yang bahawa benda tu kalau kata nak belajar, memang ada banyak lagi sebenarnya boleh belajar. Tak boleh kata dah complete.
And also kita cuma discuss perbezaan beberapa je. Aku rasa empat lah. Empat masalah. Okay, beza solat sujud lelaki yang wanita. Turun dulu lutut atau tangan dulu kan. Ataupun dahi dahi dengan hidung. Is it dahi part of hidung? Hidung part of dahi? Either choose or macam mana. Lepas tu sama ada berlapik atau tak lapik. Itu kan. Jadi itu je lah macam something yang banyak kita dapat tahu lah hari ni. Perbezaan.
Kita ada plan apa tau, macam misalnya kalau siapa-siapa yang berminat untuk tahu macam misalnya kira kita panggil macam sifat kursus, kursus sifat solat ke macam gitu kan. So dia maksudnya details, dia akan jadi belajar lah dalam tu. Belajar ni maknanya dia, kita akan keluarkan hadis, kita akan explain, kita akan tengok comparison di antara para ulama-ulama hadis dalam keluarkan dalil. Kita ada plan untuk kita buat macam itulah, kita buat kita punya course tadi. Belum, kita belum tahu bila, tapi dia akan jadi bentuk dia tu belajar. Dia bukan kita ambil sikit-sikit lah, mana kita akan start daripada top. Macam misalnya baca doa iftitah, jenis-jenis doa iftitah, kursus solat lah technically. Baca Al-Fatihah ni, ni saya go through kan, betul dah takbir tangan letak kat mana, mana satu. Iftitah, nak baca iftitah yang macam mana. Fatihah, dia nak baca Fatihah ni, dia baca kuat. Ini yang selalu kita nampak beza-beza ni. Bismillahirrahmanirrahim ke, dia baca perlahan ke, adakah dia tak baca terus. Jadi ni dalam kursus solat yang kita boleh buat. Cuma nama kursus solat nanti orang rasa macam alamak apa ni kan. Kita nak cari nama. Kalau ada idea boleh bagi lah nama dia apa. Kan? So kita nak, nak letakkan itu. Itu baru di, nama dia detail. Mungkin kursus dalam macam 2-3 jam ke macam gitu. Memang one off lah. Kita nak try buat one off lah Syahid. One off ke apa gitu. Tengok macam mana tu nanti lah. Nanti. Tapi dia cover solat from from takbir itu sampai taslim. Kita kata solat from takbir to taslim lah, macam gitu lah.
Dan, kan? Dan juga dia punya perbezaan empat mazhab lah. Jadi kita dapat aware of perbezaan tu. Salmiah Osman dia kata, saya pernah ternampak seorang wanita gunakan hujung selendang untuk alas kapet setiap kali dia sujud. Tak judge lah dalam hati, macam bezanya ada juga tertanya. So yeah, this is part of yang rahmah dia.
Ini yang tadi yang kita bincang tu lah kan. Maknanya ada perbezaan melapikkan ke tidak ke dan seumpamanya.
Aku actually baru tahu yang there's yang inilah yang selama ni aku tak pernah aware lah. Yang lapik ni aku tak pernah aware, tak pernah aware of pendapat lain. So hari ni dah tahu, so no problem lah. So tak payah nak tak payah nak terlalu macam tegas sangat.
Dan dan semua sebenarnya ada dalil tau. Macam misalnya kita kata letakkan ada lapik. Kata kita kata ada lapik kan. So perkara ini pun pun ada dalil dia. Contohnya daripada sahabatlah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kan. Dia cerita tau, dia bercerita. Dia kata kunna nusalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Satu masa tu kita pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat shiddatil har, musim panas yang sangat. aku nak bilang musim kau musim panas teramat sangat ni. Ada tak satu masa dia tu. Aku kat Saudi, aku baru sampai first time aku sampai bulan 9 ni masih lagi top tau dia punya panas dia. Maknanya top ni kita kata easily Zuhur, Sembang Jumaat Zuhur tu 45 degrees, dia macam gitu. Aku 45. So panas yang atas ni tak apalah, macam panas je lah nak buat macam mana kan, dia macam gitu kan. So aku pun pergi sembahyang. Jadi bila aku sampai, rupanya masjid tu dah penuh. First time kau relax kan, penuh masjid tu. Jadi aku tak buat sejadah, aku kena sembahyang kat luar. So bila time sejadah, sembahyang ni, time diri ni kita pakai kasut, kita pakai slipper kan. Sekali entah macam mana, waktu tu zaman masa ini cerita lebih daripada 10 tahun lepas, lebih lagi 15 tahun dulu ke apa kan. Jadi belum betul-betul belajar. Jadi aku fikir bila aku sembahyang ni, aku tak boleh pakai slipper. Itu pun kita boleh touch tau. Ini semua perkara-perkara yang kita kumpul bit by bit, kita cerita di dalam kursus solat. Semayang boleh pakai kasut ke tak boleh? Boleh pakai slipper kasut ke tak boleh at all macam itu. Ataupun dia waktu tu aku fikir, aku tak boleh, aku tak boleh buka selipar, aku letak kaki aku kat atas selipar pun tak boleh, aku fikir.
Oh, macam okay. Gitu.
Aku kena letak kaki aku kat tanah. Selipar kotor kan, macam gitu kan. Selipar kotor kan, otak gitu kan. Eh, tak boleh, tak boleh. Letak tepi. Jadi aku pun buka. Aku takbir, aku buka je, imam dah start. Aku pun Allahu Akbar, kaki aku non-stop gini. Gini.
Aku cuma boleh panas letak. Sangat lah.
Panas sangat. Satu kaki aku boleh letak 3 saat je. 1, 2, 3 aku angkat gini. Tukar sini. 1, 2, 3.
Bayangkan jalan tar lah Jalan tar panas
Tapi berkali ganda lah panas dia. Panas macam.
Macam panas gila.
Panas gila. Cuma dia pun tak melecur je. Dia cuma tak melecur. Tapi terlalu
tapi,
panas.
Tapi 1 second kau tak boleh, kau tak boleh tahan lah. Aku faham. Betul.
Ya, macam gitu kan. Macam kita pegang kereta tau tak, bonet kereta yang panas tu. Bila baru habis engine. Kau boleh letak. Dia tak melecur tangan kau. Tapi kau boleh letak macam, oh dah tak boleh lah. 3 saat kau kena angkat lah. 2-3 saat kau kena angkat. Macam gitu lah. Kan? Kau letak lagi. Jadi kaki. Jadi aku fikir balik lepas tu macam, akhirnya sembahyang aku pun tak betul lah apa. Kan aku macam naik turun, gerak. Walaupun diperlukan lah kan. Masa tu kan diperlukan. Gerak-gerak macam itu. Aku rasa macam tak betul juga. Jadi bila aku kaji, aku baca rupanya, ada rupanya cara-cara untuk mengatasi perkara tersebut. Selain dari persejadah lah. Memang kes tak bawa sejadah kan. Jadi adakah boleh sujud, boleh solat ni pakai selipar ke tidak. Jadi Syiddatil Har tadi adalah satu musim panas yang rabak sangat. Jadi kata Anas bin Malik, dia kata, فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ. Jadi sekarang nak sujud ni. Kalau nak sujud ni, cuaca musim panas tadi yang aku kata, itu belum masuk yang sujud. Sujud pun rabak gila waktu tu aku sujud. Gila punya, tak boleh tahan lah. Jadi dia kata, apabila salah seorang daripada kami tidak mampu untuk meletakkan dahinya ke tanah sebab terlampau panas. Dia kata, يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. Makanya dia akan menghamparkan pakaian. Jadi dulu orang pakai jubah, mungkin besar kain dia, mungkin lebih panjang kain dia, ataupun dia punya apa nama dia ni, sarban apa kan. Jadi dia hamparkan dekat bawah tadi, dia letakkan pakaian dia tu, dia tarik sikit masa gini, dia tarik sikit pakaian macam tadi yang perempuan solat, dia tarik ujung tudung tadi, maka dia sujud di atasnya. So ini satu dalil. Ini satu dalil. Tapi okey, orang kata pula habis yang lain pula macam mana, ada tak dalil yang lain? Itulah tadi yang kita kata yang Imam Syafi'i yang lain kan, maka mereka pun bersandarkan hadis juga Nabi SAW. Iza sajadta famakkin jabhataka minal ard. Kalau kamu solat, pastikan dahi kamu kena tanah. Pastikan Nabi sebut. Dan ada juga dia bawa dalil-dalil lain bila macam masa-masa panas padang pasir, jadi Nabi SAW tetap perintahkan supaya mereka sujud. Jadi ini yang kita akan sentuh kalau dalam kursus. Maksudnya at the end kita nak buat, dia tak boleh, dia bukan tak boleh lah. Dia bukan just pilihan saja kan. Macam ataupun kita akan conclude macam ni, maksudnya kenapa dalil sini opposite dengan dalil ni? Maksud tadi dalil tu tengah-tengah panas lapik kan. Kenapa dalil yang second kami mengadu pada Rasul, panas lah pasir ni. Diorang kan sebenarnya kat atas pasir kan dulu Syed kan. Dan sebenarnya kat atas masjid lah, masjid ni pasir. Jadi panas lah pasir ni kena dahi. Namun baginda tak hiraukan kita punya komplain tadi lah. Mereka datang mengadu pada Rasul. Tak hiraukan komplain. Jadi kita boleh juga dalam misal kursus more details, kita akan bincangkan benda ni. Macam mana kita nak satukan ke ataupun bagaimana.
Kita bukan mengajak, tapi kita just share je. Maknanya siapa yang berpegang mazhab Syafi'i, teruskan. Maknanya kita bukan memaksa untuk nak. Kita bukan nak buat mazhab baru ke apa. Tapi kita just nak buka, okay, ada pendapat-pendapat lain. Bagaimana, kenapa perbezaan dia itulah. Tapi hari Ahad ni, kita ada satu kursus kan. Hari Ahad ni, kita ini bukan kursus solat, tapi ni kursus bagaimana untuk mencapai husnul khatimah.
Bagaimana nak mati.
Bagaimana nak mati. Tarbiyah nafas Semua. Terakhir.
Yes,
dan kita dah habis, kita dah minggu keempat. Ni yang minggu pertama kita dah buat online, minggu ketiga online. Now minggu keempat ni hari Ahad ni. Hari Ahad ni 23 hari bulan 10 pagi, Masjid Mujahidin Queenstown. Bagaimana mencapai husnul khatimah dan sedikit pengurusan jenazah, bagaimana kita nak expect waris-waris kita ataupun inilah ahli keluarga kita nak prep lah kan. Kalau nak kadang-kadang nak mandi jenazah ke tu kan, kita tak tahu dia punya macam what to expect. Memang ada juru mandi, tapi kita dah prep belum? Kita dah tahu
kan tu. Kita kan keluarga Syed, maksudnya kita pun ada tendensi sebagai anak kita kena masuk kat dalam sebaiknya lah kan. Takkanlah dia buat seorang-seorang, takkanlah pengurus jenazah dia yang seorang-seorang buat. Jadi ada 5-6 orang misalnya contohlah kat dalam tu. Jadi ini bukan pengurusan jenazah, maksudnya nanti akan ada orang demo kat depan jadi jenazah. Dia bukan gitu tau. Kita lebih kepada nak tengok tentang mungkin adab-adab dan juga tips macam mana kita menghadapi bila kita dapat satu berita kematian ahli keluarga kan. Jadi yeah. kita sebagai ahli keluarga nak buat apa? Adakah kita nak panik ni macam alamak aku nak buat apa ni? Lepas ni macam mana ni? Lagi-lagi kalau dia meninggal tu petang, nak kena tunggu satu malam nanti. Kan?
Ini besok pagi boleh ke tak?
Ha, ya dia kena buat lah. Kalau kat Singapura dia kena buat.
Oh, kan? Okey okey okey.
Pukul 6 eh. Pukul 6 ke pukul 4:30 tak silap.
Yang ini tak kasi eh.
Ini dia dah tutup lah.
Oh, ini office
dia tutup. Bila dah tutup, tak boleh tanam lah technically kan. Jadi sekarang dah keluarkan surat doktor dia meninggal ke polis ke apa kan gitu. Jadi tak boleh tanam. So satu malam ni aku nak buat apa ni? Dia tutup
nak buat apa kan?
Aku tidur peluk dia ke apa ke? Apa dia punya guidelines ah. Kita bagi guidelines. So itu this Sunday insya-Allah.
This Sunday
23 Oktober 10 pagi Masjid Mujahidin. So kita masih lagi nak mengajaklah eh.
Siapa yang belum lagi kan.
Tu, jadi boleh ikuti fizikal ni $30 insyaAllah.
Tapi kita pun ada online. So kalau siapa tak dapat hadir pun tak ada masalah. Akan ada online dan recording dia lah akan kita akan kasih lah. So anda boleh register di syukran.com/nafas. Syukran.com/nafas. Ini dia punya URL dia. Boleh daftar di situ. Dan insyaAllah dapat jumpa kita lah. Kita punya, this is our physical first physical event eh.
Physical first selepas mungkin 3 tahun ke agaknya Syaif.
Minta maaf
kalau tak memberansangkan sebab agak rasa masih ikut lagi mungkin.
Betul.
Kita disclaimer dulu.
Kita cubalah, kita nak silaturahim. Objektif kita nak silaturahim dan juga kita dapat menimba ilmu baru. Dan kita ada mungkin ada jamuan-jamuan tapi bukan berat lah.
Tak adalah. Janganlah cakap jamuan kan. Dia sikit
bukan jamuan. Macam
refreshment lah sikit kan.
Refreshment lah, ya insyaAllah.
Nanti orang yang akan apa kan, besar sangat pula. Belum ya. Akan datang mungkin. Akan datang kalau dia macam panjang sikit Syahid. Kan? Orang kalau ada makan ni macam lunch agaknya kalau benda macam 4 jam agaknya. Ada tak? Ada.
Betul.
3 jam,
betul.
4 jam kan. Kita boleh macam makan sikit kan. Setengah jam lepas tu sambung balik. Itu memang best lah insyaAllah akan datang.
So minta maaf kalau mungkin venue tu jauh ke apa, tapi this is the best that we can do. Dan insyaAllah kalau ada masa kita buat yang terbaik lah. Tapi kita nak cakap terima kasih kepada yang menyumbang kita, yang sentiasa menyumbang kita, membantu untuk lebih banyakkan live kita dan juga buat video-video pendek kita tu kan. Dan slide-slide kita insyaAllah amal jariah anda akan berterusan lah.
Amin. InsyaAllah khususnya derma-derma anda yang anda lakukan pada atau yang anda derma pada kita pada hari Jumaat macam gini, kita doakan semoga Allah SWT tambahkan, limpahkan lagi, lipatkan lagi kan ganjaran-ganjaran anda, kerana apa yang anda lakukan adalah tujuan dia akan berbalik kepada dakwah. Kita ni lah dakwah, maksudnya dia akan roll balik kepada apa yang kita. Kalau bila senang, kalau to be honest, senang kata kalau tak ada derma ni, belum tentu kita boleh buat macam like live ni
regular
dan kemudian video-video yang kita potong,
edit.
Mungkin semua perkara tu tak jadi tanpa sokongan dan derma daripada anda. So terima kasih, semoga Allah SWT berkati semuanya.
Amin insyaAllah. Last tadi ada orang tanya lah kat mana aku beli ni dekat Tori Gi Malaysia ni, Telaga Biru. Tori beli kat popular lah kat Malaysia.
So popular
dekat
Malaysia boleh dapat? Ada
insyaAllah lah.
Popular Malaysia tapi paling dekat City Square, betul?
City Square, tapi tak banyak. So lepas ni aku nak buat apa tau? Lepas ni aku nak kalau masuk Johor, aku terus pergi Larkin. Kat Larkin tu ada banyak buku Islamik lah. Pustaka-pustaka, Azhar lah, pustaka.
Satu tu eh, yang kat bawah ada satu kan. Ujung-ujung selalu tak silap. Macam dia dah ujung-ujung sikit kan.
Dekat pasar ke eh.
Baru aku pergi Larkin, jadi tak perasan pula aku tak jalan sampai ujung-ujung. Tapi mungkin dah ada. Dan kawasan Larkin tu pun banyak yang ke depan tu, opposite daripada Boston tu pun dah ada banyak benda-benda new shops, new openings lah kat situ. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah.
Boleh. Kalau banyak demand, mungkin aku beli-beli banyak dan siapa nak order lah. Boleh bawa lah insyaAllah. Okay. Terima kasih. Salam Jumaat. InsyaAllah Ayat. Terima kasih banyak Ayat. Jumpa lagi.
Take care. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.